Αμήν, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 930 σελίδα. Είναι από το ΚΚ κεφάλαιο του Λουκά, το 23ο κεφάλαιο του Λουκά, σελίδα 930. Είχαμε δει βέβαια στο περασμένο την ανάκριση του Κυρίου, την άρνηση του Πέτρου, και τώρα είναι η ανάκριση μπροστά στον Πιλάτο, ΚΚ κεφάλαιο, στην αριστερή στήλη, στο κάτω-κάτω μέρος, ξεκινάει το κεφάλαιο. «Τότε σηκώθη άπαν το πλήθος αυτών και έφερον αυτόν προς τον Πιλάτον, και ήρχισαν να κατηγορώσει αυτόν λέγοντες. Τούτον έβρωμε διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα τον αδίδωση φόρους εις τον Κέσαρα, λέγονται αυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Ο δε Πιλάτος ηρώτησε αυτόν λέγον «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε αποκριθής προς αυτόν είπε «Σύ λέγεις». Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους «Ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν του ανθρώπου τούτο». Ιδέ επέμενον λέγοντες ότι ταράτη των λαών διδάσκων καθόλην την Ιουδαίαν αρχή σας από της Γαλιλαίας έως εδώ. Ο δε Πιλάτος ακούσας Γαλιλαίαν, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος, και μαθών ότι είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, έπεψε αυτόν προς τον Ηρώδην, ως της ήτο και αυτός εν Ιεροσαλήμες εν ταύτεστες ημέρες. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχάρη πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί αυτού, και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γενόμενον υπ' αυτού. Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, πριν αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Ίστατο δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούντες αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέπεξεν, ενέδισε αυτόν λαμπρών ημάτιον και έπεμψεν αυτόν πάλιν εις τον Πιλάτον. Εν αυτή δε τη ημέρα ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταλλήλων, διότι πρώτερον ήσαν εις έχθρα προς αλλήλους. Ο δε Πιλάτος συγκαλέσα στους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών, είπε προς αυτούς: «Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπο τούτον ως τασιάζοντα των λαών. Και εδώ εγώ ενώπιον σας ανακρίνας δεν έβρον εν το ανθρώπου τούτο ουδέν έγκλημα εξ όσων κατηγορείται κατά αυτού. Αλλουδέ ο Ηρώδης, διότι σας έπεμψα προς αυτόν, και ειδού ουδέν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν, θέλω απολύσει. Έπρεπε δε αναγκαίως να απολύει αυτούς ένα εν τη εορτή. Πάντες δε ομού ανέκραξαν λέγοντος «Σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν». Ως της διαστάσιν την αγενωμένη εν τη πόλη και διαφώνων ή το βεβλημένος εις φυλακήν. Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς θέλω να απολύσει τον Ιησούν. Ιδέε φώναζον λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς «Και τι κακόν έπραξε ούτως, ουδε μίαν αιτίαν θανάτου έβρωνεν αυτό. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θέλω απολύσει». Αλλά εκείνοι επέμεναν με φωνάς μεγάλα ζητούντας να σταυρωθεί. Και φωνέ αυτέ και των αρχιεραίων υπερίσχυον. Και ο Πιλάτος απεφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτόν. Και απέλυσε σε αυτούς τον διαστάσιν και φόνων βεβλημένων στην φυλακή, τον οποίον εζήτουν, το δε Ιησού παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο του, αδερφοί αγαπητοί. Η ανάκριση βέβαια παροδία έχει ξεκινήσει πιο πριν από τον Άννα, συνεχίστηκε στον Καϊάφα και το συνέδριο αφού συνεδρίασε το πρωί της Παρασκευής και αποφασίσανε, καταδικάσανε τον Κύριο γιατί είπε ότι είναι Υιός Θεού και σηκωθήκανε όλοι μαζί να πάνε στον Πιλάτο γιατί δεν είχαν την εξουσία αυτή να θανατώνουν κανέναν. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι από το 7 μετά Χριστόν που ο Αρχέλαος απεπέμφθη από τις βασιλείας, ο γιος του Ηρώδη, και προσαρτήθηκε η επαρχία αυτή στο Ρωμαϊκό κράτος, χάσανε την εξουσία του να θανατώνουν. Δεν μπορούσαν να θανατώσουν κανέναν. Γι' αυτό ακριβώς και πάνε στον Πιλάτο, γιατί είναι ο μόνος που έχει εξουσία να θανατώσει. Η απόφαση έχει πάρθει, πρέπει να πεθάνει. Τώρα θα μου πεις γιατί έπρεπε να πεθάνει, θα δούμε ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος και μάλιστα και αυτός ο Πιλάτος, ο οποίος ήταν ένας σκληρός Ρωμαίος άνθρωπος και δεν τον ένοιαζε και για τίποτα, κατάλαβε ότι τον παρέδωσαν για αυτόν οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν στον Ιωάννη σημειώνει, γιατί κάνουμε παράλληλα και την διήγηση των υπολείπων Ευαγγελίων, ότι από τον Καϊάφα τον πήγανε κατευθείαν στον Πιλάτο, στο πρετόριο, αλλά αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι δεν μπήκανε μέσα για να μην μειανθούν. Προσοχή, μην μειανθούν και δεν μπορέσουν να φάνε το Πάσχα αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, μπουν μέσα στο πρετόριο, αυτό ήταν αμαρτία σοβαρότατη. Το ότι βέβαια θα καταδίκαζαν έναν αθώο, ο οποίος δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, δεν έπραξε ποτέ τίποτε, μάλιστα όταν τους ρώτησε κάποτε ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας, δεν τόλμησε κανείς να του πει τίποτα. Το να τον καταδικάσουν αυτό δεν έτρεχε τίποτα άλλο. Το να μπουν στο πρετόριο. Αυτή είναι η φοβερή υποκρισία. Και ακούστε τώρα εδώ, ο Λουκάς έχει πιο αναλυτικά τις κατηγορίες που φέρανε κατά αυτού. Στον Ιωάννη αναφέρει, λέει, τι τον εφέρατε, τι έχει κάνει. Λέει, αν δεν ήταν κακοποιός, δεν τον φέρναμε. Λέει. Έτσι το είπαν στον Ιωάννη. Εδώ τι λέει. Και ήρχισαν να κατηγορώσει αυτόν λέγοντες, τούτον έβρωμες διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα τον να δίδωσει φόρους στον Κέσσαρα, λέγονται αυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Ακούτε, τρεις κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα είναι στασιαστής, διαστρέφει το έθνος, ξεσηκώνει τον κόσμο να κάνουν στάση εναντίον των Ρωμαίων. Προσέξτε τι λένε, λένε πράγματα τα οποία επηρεάζουν την πολιτική εξουσία. Δεν τους νοιάζει αν είναι αληθινά ή όχι. Είδατε πουθενά τον Κύριο να ξεσήκωσε κανέναν? Αυτός που κήρυτε αγάπη για τους εχθρούς, θα αγαπάτε, λέει, τους εχθρούς σας, θα ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, θα προσεύχεστε για αυτούς που σας κατατρέχουν και σας καταδιώκουν, στασίαζε το λαό? Παρόλα αυτά δεν τους νοιάζει. Και ξέρετε, να ξέρετε κάτι αδελφοί, όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι είναι όργανα του εχθρού, γιατί αυτός είναι ο ψεύτης και ο πατήρ του ψεύδους, δεν έπαψαν, δεν άλλαξαν. Και τους Αποστόλους τα ίδια λέγανε, το ξέρετε. Αν δείτε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Παύλος βρέθηκε στους Φιλίππους και ελευθέρωσε ένα κοριτσάκι από τα δαιμόνια που είχε, αν το βρω να σας πω, κοιτάξτε τι κατηγορίες φέρανε κατά αυτού, ελευθέρωσε ένα παιδάκι, είχε πνεύμα πίθωνος, έδινε πολύ κέρδος στους κυρίους της, λέει, μαντευωμένοι, και όταν βγήκε το δαιμόνιο αυτό που μάντευε, είδαν οι κύριοι, λέει, οι δόντες, οι κύριοι αυτοίς, ότι εξήλθε η ελπής του κέρδους, τι είπανε? Αυτός μας χάλασε το μαγαζί. Αυτός έβγαλε το δαιμόνιο και τώρα δεν έχουμε να πάρουμε φράγκο. Αυτό είπε? Όχι, προσέξτε τι είπανε. Πιάσανε στον Παύλο και τον Σίλα, έσυραν στην αγορά προς τους άρχοντας και φέροντες αυτούς τους στρατηγούς, είπαν: ούτε οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλη ημών Ιουδαίοι όντες. Κάναν τίποτα? Όχι, όχι. Εκταράτουν την πόλη και διδάσκουν έθιμα τα οποία δεν είναι σημά συγκεχωρημένο να παραδεχόμεθα, μηδέν απράττουμε Ρωμαίοι όντες. Προσπαθούν δηλαδή με τρόπους ύπουλους, με ψέματα, με συκοφαντίες, να εκθέσουν τα παιδιά του Θεού στην πολιτική εξουσία για να τους τιμωρήσουν. Στη Θεσσαλονίκη μετά, είναι στο ΙΖ των πράξεων, στο 5 εδάφιο, αφού μίλησε ο Παύλος στην συναγωγή, τους μίλαγε μέσα από τη γραφή, τους απεδείκνυε ποιος είναι ο Χριστός, φθονήσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μεθ' αυτόν κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγίζατες, εθορύβουν την πόλη. Μαζέψαν όλους εκεί πέρα τους περιθωριακούς τύπους και κάνανε μια οχλαγωγία στη Θεσσαλονίκη, εφορμήσανε, πιάσανε τον Ιάσονα και τι λέγανε? Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ο Παύλος και ο Σίλας δηλαδή. Όλοι αυτοί οι αναστατώσαντες, ήταν βέβαια και ο Λουκάς μαζί, ήταν και ο Τιμόθεος, τέσσερι νοματέοι είχαν αναστατώσει την οικουμένη. Όλοι ήρθαν και εδώ, τους οποίους, λέει, υπεδέχθη ο Ιάσον, και πάντες ούτι, λέει, πράτουσι εναντίον των προσταγμάτων του Κέσσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος ο Ιησούς. Ακούτε. Να πούνε κατηγορίες οι οποίες θα αγγίξουν πια την πολιτική εξουσία. Αν είναι αληθινές δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και αν δείτε και στο Πέτρο, λέει, να έχετε καλή την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών, έτσι ώστε, λέει, έστω και αν σας κατηγορούν σαν κακοποιούς, όταν δουν την καλή σας διαγωγή να ντραπούνε. Πολύ προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Μην επηρεαζόμαστε από αυτά που ακούμε. Και σήμερα υπάρχουν ιστοσελίδες ολόκληρες που κατηγορούν την Εκκλησία του Χριστού. Λένε ό,τι προλαβαίνουν ο καθένας. Αυτό κάνουν. Δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα ποτέ. Και να μην παραξενευόμαστε, στενοχωριόμαστε καμιά φορά. Αδελφέ μας συκοφαντούν, και τι σκάσε. Εσένα συκοφαντούν. Τον Κύριο συκοφαντούν, εδώ βλέπεις. Διαστρέφοντα το έθνος, εμποδίζοντα τον να δίδωσει φόρους στον Κέσσαρα. Ακούτε. Για ποιον το λένε? Για τον Κύριο. Που κάποτε οι ίδιοι, το αναφέρει και ο Λουκάς και ο Ματθαίος, το αναφέρουν, προσπαθώντας να παγιδεύσουν τον Κύριο, πήγανε και του είπανε, βάλαν, λέει, ένα δρευτάς προσποιουμένος ότι είναι δίκαιοι. Επάνε γιατί του λένε, δάσκαλε, ξέρουμε ότι επαληθεία στην οδό του Θεού διδάσκεις και δεν βλέπεις εσύ σε πρόσωπα, αλλά τα λες έξω από τα δόντια, είσαι ίσιος και ντόμπρος, για πες μας, σε παρακαλούμε, να δώσουμε φόρο στον Κέσσαρα ή να μην δώσουμε? Τι λες εσύ? Και τι θα λέγανε? Αν τους έλεγε δώστε, θα έλεγε αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας είπε να δώσουμε φόρο στον Κέσσαρα. Τι πράγματα είναι αυτά, προδότης είναι αυτός. Δοσύλλογος των Ρωμαίων είναι. Αν έλεγε μη δώσετε, θα πηγαίνει στον Πιλάτο. Αυτός είπε να μην δώσουμε φόρο στον Κέσσαρα. Αλλά βέβαια ξέρουμε την απάντηση του Κυρίου πώς του αποστόμωσε. Για δώστε μου, λέει, το νόμισμα του φόρου. Του δώσανε ένα δινάριο. Ποια είναι αυτή η εικόνα σου, λέει. Κέσσαρα λένε. Η επιγραφή αυτή πιάνω είναι του Κέσσαρα. Απόδοτε ούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεοέ. Και εκεί μείνανε κάγκελο όλοι. Μείνανε εκστατικοί. Τι είπε τώρα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό. Και τα δίδραχμα ήταν και αυτό ένας φόρος έμεσο, αυτό άμεσος μάλλον για κάποτε το δίνανε για το ναό. Στα Ιεροσόλυμα τότε το δίνανε για κάποιον άλλο ναό του Διός. Στο δεν θυμάμαι που ήτανε. Λέει δίνει τα δίδραχμά σας ο διδάσκαλος, ρωτήσαν τον Πέτρο. Και λέει ο Πέτρος ναι, που σημαίνει τα έδινε. Και πάει και το ρωτάει ο Κύριος, λέει Πέτρο οι βασιλείς, λέει από ποιους παίρνουν φόρο, λέει από τα παιδιά τους ή από τους ξένους, λέει από τους ξένους. Από τους ξένους, λέει, αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε ρίξε το αγκίστρι σου, λέει, πιάσε το πρώτο ψάρι που θα πιάσει, άνοιξε το στόμα του, έχει ένα στατήρα μέσα. Δώσ' το για σένα και για μένα. Δηλαδή πλήρωνε τους φόρους και έλεγε ναι, δώστε αυτά που ανήκουν στον Κέσσαρα, στον Κέσσαρα. Δω τι λέει, εμποδίζοντα το να δίδωσε φόρους στον Κέσσαρα. Μα δεν ξέρουν ότι λένε ψέματα, πώς δεν ξέρουν. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν, αφού αυτοί είχαν στείλει τους ενεδρευτές, δεν ξέρουν ότι λένε ψέματα. Δεν τους νοιάζει. Και μάλιστα έχουν βγάλει και το ρητό οι άνθρωποι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έτσι σου είπα να λες. Έτσι σου είπα να λες. Και ποιος σκοπός να καταδικάσουμε τον αθώο, λέγονται αυτό ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Προσέξτε, αυτή η λέξη που θα χτυπήσει στον Πιλάτο, λέει ότι είναι βασιλιάς αυτός. Είπε ποτέ ο Κύριος ότι είναι βασιλιάς? Μάλιστα, στο Ιώτα Θήτα είναι που είναι που όταν πλησίαζε στα Ιεροσόλυμα, ναι, Ιώτα Θήτα 11 είναι, όταν πλησίαζε στα Ιεροσόλυμα νομίζανε οι άνθρωποι ότι θα κάνει τη βασιλεία του κατευθείαν και θέλαν τον κάνουν βασιλιά και ο Κύριος σηκώθηκε και έφυγε για να μην δώσει καθόλου τόπο στους ανθρώπους αυτούς που θέλαν να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Ουδέποτε διεκδίκησε κάποιους τέτοιους τίτλους και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα που μπήκε που έπρεπε να μπει μπήκε καβάλα σε ένα γαϊδουράκι ο βασιλεύσε. Λέει Σιών έρχεται ο βασιλιά σου πραής και καθήμενος επί όνου και πόλου υποζυγίου. Χαίρε θύγατερ Σιών, χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, έλεγε η προφητεία. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, αλλά δεν ήταν βασιλιάς έτσι όπως τον φανταζόταν αυτοί οι άνθρωποι και ουδέποτε χρησιμοποίησε αυτό τον τίτλο. Αλλά βλέπετε τι θα πούμε για να τον στρέψουμε εναντίον του Κέσσαρα. Ότι πράττει εναντίον του Κέσσαρος, όπως διαβάσαμε και για τους Αποστόλους. Ο δε Πιλάτος ρώτησε αυτόν λέγον «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εδώ βέβαια, αν δεν υπήρχε η διήγηση του Ιωάννου, δεν θα καταλαβαίναμε, γιατί εδώ λέει «Συλλέγεις», αποκρίθηκε ο Κύριος, γιατί η συνοπτική είναι πράγματι πολύ συνοπτική σε αυτό το θέμα. Ο Ιωάννης μας έδωσε τους διαλόγους που έκανε ο Πιλάτος με τον Κύριο, γιατί ξέρετε και το σκηνικό πώς ήτανε. Δεν μπήκανε μέσα στο πρετόριο όλοι οι αρχαίοι, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, ο λαός ήταν απ' έξω και μέσα στο πρετόριο ήταν ο Κύριος και ο Πιλάτος. Ρώταγε τον Κύριο, έβγαινε, αποκρινόταν στους άλλους, ξανά μπαινε μέσα και μίλαγε με τον Κύριο. Και εδώ ακριβώς έχει το διάλογο ο Ιωάννης, θα σας πω που είναι να το διαβάσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαζε συμπέρασμα, πώς έβγαλε συμπέρασμα ότι δεν είναι ένοχο σε τίποτα. Είναι στη σελίδα 956. Από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, Ιώτα Ήτα, και διαβάζω από το 33 εδάφιο. Εισήλθε λοιπόν πάλι στο πρετόριο ο Πιλάτος και φώναξε τον Ιησού και είπε προς αυτόν «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων», αυτή την ερώτηση που διαβάσαμε. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς «Αφ' εαυτού λέγεις εσύ τούτο ή άλλοι σοι είπων περί μου». Απεκρίθη ο Πιλάτος «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το ειδικό σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν σε με. Τι έκαμες?» Προσέξτε την απόκριση του Κυρίου. Απεκρίθη ο Ιησούς «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου ήθελαν να αγωνίζεστε για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν. Παραδέχεται ότι είναι βασιλιάς, αλλά όχι από αυτό που νομίζεις. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, λοιπόν βασιλεύσεις εσύ. Απεκρίθη ο Ιησούς, σύ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο γεννήθην και δια τούτο ήρθον εις τον κόσμο δια να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Πας ως τη σύνεκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου. Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια. Και τούτο λοιπόν βγήκε έξω. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρξε ένας διάλογος με τον Κύριο που ξεκαθάρισε από την αρχή μέσα στον Πιλάτο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίσως να είναι, ξέρω εγώ, ένας ενθουσιαστής, ένας οτιδήποτε, αλλά μόνο κακοποιός δεν είναι. Μόνο κακοποιός δεν είναι. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, να μην είναι και στα καλά του, στο μυαλό του, αλλά κακοποιός δεν είναι. Γιατί είπε ότι είναι βασιλιάς, αλλά και αυτά τα λόγια τα οποία του είπε ο Κύριος δεν ήταν βέβαια παράφρονα λόγια. Του είπε ότι εγώ ήρθα και γεννήθηκα για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Όποιος είναι εκ της αληθείας ακούει τη φωνή μου. Αλλά ο Πιλάτος, έχοντας μπροστά του την αλήθεια, δεν μπορούσε να τη διακρίνει, αδερφή. Τι είναι αλήθεια, του λέει. Τι είναι αλήθεια, μπροστά σου είναι. Δεν το βλέπεις. Μπροστά σου είναι. Και πράγματι, αδερφή αγαπητή, πόσοι άνθρωποι είναι μπροστά τους η αλήθεια και δεν μπορούν να τη δουν. Μπροστά τους λάμπει το φως του Κυρίου και αυτοί έχουν κλειστά τα μάτια και λέει, εγώ σκοτάδια βλέπω. Βέβαια, τι θα δεις. Τι θα δεις. Και αν το Ευαγγέλιο ημών λέει είναι και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Τον οποίο να πει στον όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, δεν μπορούν να δουν τίποτα. Και ο Πιλάτος, παρόλο που είχε κάποια στοιχεία δικαιοσύνης, θα δούμε όμως ότι τον ενδιέφερε πάρα πολύ το βόλεμά του. Πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, όταν έρθει ο Χριστός μπροστά σε έναν άνθρωπο, τον ξεβολεύει. Δεν μπορεί να βολευτεί. Δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με τίποτα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει στη συνέχεια. Βγαίνει λοιπόν έξω, του λέει ουδέν έγκλημα ευρίσκω τον ανθρώπο του. Τι μου λέτε ότι είναι κακοποιός και διαστρέφει το έθνος. Εδώ λέει για τη βασιλεία του, είναι αν ήταν βασιλεία από εδώ, θα είχαν ξεσηκωθεί οι δούλοι του και θα πολεμάγανε. Του είπε απλά πράγματα ο Κύριος και ξεκάθαρα. Η βασιλεία του λοιπόν δεν είναι από εδώ. Οι δε επέμεναν όμως λέγοντας ότι ταράτη το λαό διδάσκουν καθ' όλη την Ιουδαία, αρχίσες από τις Γαλιλαίες έως εδώ. Όχι, είναι κακοποιός όπως το λέμε εμείς. Ξέρουμε εμείς. Και μάλιστα ξεκίνησε από την Γαλιλαία. Η Γαλιλαία ήταν η μητέρα των στασιαστών, γι' αυτό και το ονομάσανε αυτό. Αλλά κοιτάξτε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και συμπτωματικά, αδερφοί. Εδώ αυτό το περιστατικό που διαβάσαμε με την ανάκριση από τον Ηρώδη, μόνο ο Λουκάς το αναφέρει. Δεν ξέρω βέβαια από πού το έμαθε, πιθανώς να το έμαθε από την Ιωάννα, τη γυναίκα του Χουζά που ήταν επίτροπος του Ηρώδου και αυτή ήταν ακόλουθος του Κυρίου και τον υπηρετούσε από τα υπάρχοντά της. Πιθανώς να ήταν αυτή η πηγή του, γιατί ο Λουκάς τα ερεύνησε όλα απ' αρχής ακριβώς, λέει. Δεν είπε δικά του πράγματα, έψαχνε το κάθε τι. Και αυτό το περιστατικό το αναφέρει μόνο ο Λουκάς από όλους τους Ευαγγελιστές. Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας ότι είναι από της Γαλιλαίας, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Από τη Γαλιλαία είναι αυτός που μου φέρατε. Και μαθών είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, έπεμψε αυτόν προς τον Ηρώδη ο οποίος ήταν στα Ιεροσόλυμα. Γιατί? Να τον ξεφορτωθεί. Καταλαβαίνει ότι δεν θέλει να ανακατευτεί σε μια τέτοια δίκη παροδία και θέλει να τον ξεφορτωθεί. Όμως σας λέω, αδελφοί αγαπητοί, κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφορτωθεί τον Ιησού Χριστό. Σ' όποιον βρεθεί μπροστά του ο Χριστός θα πρέπει να αποφασίσει. Είμαι αυτόν ή με εκείνον. Είμαι τον Κύριο ή με τον άλλον. Ή το Χριστό ή το Βαραβά. Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα άλλο άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι θα βρεθούν σε αυτή τη θέση. Δεν θα ξεφορτωθεί κανένας σε αυτό το φορτίο του να αποφασίσει ποιον θα ακολουθήσει. Εδώ λοιπόν ο Πιλάτος, πονηρός όν, σου λέει κάτσε να τον στείλω στον Ηρώδη να βγάλει ο Ηρώδης το φίδι από την τρύπα. Και πράγματι, ο Ηρώδης όταν είδε τον Ιησού λέει εχάρη πολύ διότι ήθελε προπολού να είδε αυτόν. Γιατί είχε ακούσει πολλά. Και περίμενε να δει κανένα θαύμα να κάνει ο Χριστός. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης? Αυτός που αποκεφάλισε και τον Ιωάννη. Και στο Μάρκο έχει κάτι μοναδικό πραγματικά. Αναφέρει ότι άκουγε τον Χριστό. Είναι στο 6ο κεφάλαιο, 885 σελίδα. Άκουσε, λέει, ο βασιλεύς Ηρώδης για τον Κύριο που οι μαθητές του είχε στείλει τους αποστόλους του. Αλήφανε με λάδι και θεραπεύανε τους ανθρώπους. Και λέει στο 14 λοιπόν στη δεξιά στήλια πάνω-πάνω ότι Ιωάννης είναι ο βαπτιστής, ανέστη εκ των νεκρών και δια τούτου ενεργούσε η δυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγαν ότι ο Ηλίας είναι, άλλοι έλεγαν ότι ένας προφήτης είναι εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ούτως είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ αποκεφάλισα, αυτός ανέστη εκ νεκρών. Βλέπετε, είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη, μπορεί να έκλεισε το στόμα του Ιωάννη, αλλά η φωνή του Ιωάννη μέσα του φώναζε συνέχεια. Προσέξτε οι τύψεις τι κάνουνε. Τον αποκεφάλισε, αλλά δεν ελευθερώθηκε. Γιατί ο Ιωάννης τι του έλεγε, να το δούμε πώς το λέει παρακάτω. Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννη και έδεσε αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν τη γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδη, ότι δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν και δεν είναι δύνατο, για ποιο λόγο? Διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζον αυτόν άντρα δίκαιον και άγιον, και διεφύλατε αυτόν. Και έκαμε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως οίκουε αυτού. Τα ακούτε? Ακούτε τι έκανε ο Ηρώδης? Προστάτευε τον Ιωάννη από την Ηρωδιάδα, ναι μεν τον έδεσε, αλλά τον προστάτευε, γιατί ήξερε ότι είναι δίκαιος και άγιος, και μάλιστα έκανε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως τον οίκουε. Ποιος? Ο Ηρώδης, ναι. Τι έκανε πολλά, δηλαδή? Μπορεί να έκανε και συσίτια σε αστέγους και να μοίραζε και φαγητά, να μοίραζε και ρούχα, να μοίραζε δεν ξέρω και εγώ τι. Έκανε πολλά. Ξέρετε τι δεν έκανε? Αυτό που του έλεγε ο Ιωάννης, άσε αυτή τη γυναίκα Ηρώδη. Πολλά έκανε, ένα δεν έκανε, αυτό που έπρεπε να κάνει. Και πόσοι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί, κάνουν πολλά για το Θεό και δεν ρωτάνε, τα θέλει αυτά ο Θεός? Γιατί ο Κύριος τι είπε στον καθέναν? Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Τι να το κάνω, να τρέχεις από εδώ, να τρέχεις από εκεί, να κάνεις στάματα εδώ, να πηγαίνεις με τα γόνατα εκεί, να ανάβεις το ένα, να σβήνεις το άλλο? Τι να τα κάνω αυτά τα πράγματα? Να τα κάνω τι? Και θυμάμαι ένα συμμαθητή μου, είχα πάει στη Μυτιλίνη, είχαμε συναντηθεί μετά από 25-30 χρόνια, είχα τον δω και τα συζητάγαμε. Του είπα λίγο από την ομολογία μου και μου λέει, τον είδα που στενοχωριότανε, ζοριζότανε. Μου λέει, γιατί σου αποκαλύφθηκε εσένα ο Θεός? Και εγώ, λέει, που είμαι ο μόνος πενιντάρης που πάω στην εκκλησία, όλοι οι άλλοι είναι παππούδες, δηλαδή αυτό εννοούσε, είμαι ο πιο νέος που πάω στην εκκλησία και κάνω όλα, λέει, και τις νηστείες και τόνα και τ' άλλο, γιατί δεν αποκαλύφθηκε σε μένα? Μου λέει, Γιαννάκη, μου λέω, έχεις διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού? Όχι, μου λέει. Λέω, θες να λατρεύεις το Θεό με έναν δικό σου τρόπο. Ρώτησες το Θεό αν του αρέσουν αυτά που κάνεις, αν τα ζητάει αυτά. Γιατί, λέω, στη Σαμαρίτισσα ξεκαθάρισε κάτι ο Κύριος, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Ξέρεις ποια είναι αυτή η λατρεία, λέω, η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία? Και λέει, κι άμα βαριέμαι να διαβάσω, λέω, δεν μπορείς να βρεις αλλιώς το Θεό. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θες και να έχεις απέτηση ο Θεός να έρθει σε αυτά που κάνω εγώ, έτσι μου αρέσει εμένα να τον λατρεύω, να έρθει να μου αποκαλυφθεί. Τέτοιες απαιτήσεις έχουν οι άνθρωποι. Μα κάνω για το Θεό, κάνεις για τον εαυτό σου, κάνεις. Δεν κάνεις για το Θεό. Αν έκανες για το Θεό, θα έκανες αυτά που θέλει ο Θεός να κάνεις, όχι αυτά που αρέσουν σε σένα. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, σαν να μην τρώω εγώ ένα φαΐ, παράδειγμα μπάμιες τώρα, ας πούμε. Και να μου πει κάποιος, έλα, λέει, θέλω να σε περιποιηθώ σήμερα, θα σου κάνω το τραπέζι. Τι θα μου φτιάξεις? Μπάμιες. Αφάντες μόνος σου. Μα αφού ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν οι μπάμιες, μπάμιες θα μου φτιάξεις? Μ' αρέσουν, εν πάση περιπτώσει, οι μπάμιες, μη στενοχωριέστε. Λοιπόν, αλλά το λέω έτσι, σαν να λέω κάτι που δεν μ' αρέσει εμένα, να λέει, έλα να στο κάνω, λέει, για να σε περιποιηθώ. Έτσι θα με περιποιηθείς. Με αυτόν τον τρόπο. Να λατρεύει ο καθένας, εάν μπορούσε ο καθένας να λατρεύει όπως να είναι το Θεό, και ό,τι του πει ο Α ή ο Β ή ο Γ, για ποιο λόγο υπάρχει το Ευαγγέλιο? Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος είπε ξεκάθαρα σε αυτούς που τον πίστευαν, στους Ιουδαίους που επίστεψαν εις αυτόν, όχι σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που τον πιστέψανε. Εάν συσμείνετε, λέει, στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και τι σημαίνει μένω στο λόγο του Θεού? Ζω μέσα σε αυτά που λέει ο Κύριος. Μένω σημαίνει κάπου, ζω εκεί μέσα, περπατάω εκεί μέσα, αναπνέω εκεί μέσα. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί. Που η ζωή του όλη είναι προσαρμοσμένη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτός έχει αποτελέσματα στη ζωή του. Είναι ελεύθερος. Από τι? Από πάθη, από επιθυμίες, από πλάνες, από ψευδοδασκαλίες, από το θάνατο. Είναι ελεύθερος. Εδώ, λοιπόν, ο Ηρώδης έκανε πολλά ακούων του Ιωάννου, αλλά. Και ενώ έλεγε αυτός αναστήθηκε ο Ιωάννης εκ των νεκρών, άκουγε τον Ιησού, γι' αυτό ενεργούν οι δυνάμεις. Λίγο πιο πριν τον ειδοποίησαν στο ΙΓ κεφάλαιο, το αναφέρει ο Λουκάς αυτό, τον ειδοποίησαν οι Φαρισαίοι τον Κύριο, λέει, φύγε, λέει, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει. Μα πώς είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος άκουε ευχαρίστως τον Ιωάννη και έκανε πολλά να θέλει να θανατώσει τον Χριστό? Βέβαια αποκεφάλισε τον Ιωάννη, το ξέρουμε. Στριμώχτηκε από την Ηροδιάδα και από την κόρη της, αποκεφάλισε τον Ιωάννη, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Όταν ο άνθρωπος δεν αποφασίσει να πάει στον Χριστό τη στιγμή που είναι η κατάλληλη στιγμή, και η κατάλληλη στιγμή είναι τώρα, αν απομακρυνθεί μετά και από εκεί και ύστερα, σκληραίνει η καρδιά του. Σκληραίνει. Ενώ έκανε κάποια πράγματα που φαινόταν ότι πλησίαζε τα πράγματα του Θεού, έκανε πολλά ακούν του Ιωάννου, τώρα το βλέπουμε να θέλει να θανατώσει τον Κύριο, και εδώ όταν είδε τον Κύριο χάρηκε, γιατί περίμενε να δει κανένα θαύμα. Νόμιζε ότι ο Κύριος, δεν ξέρω τι ήτανε, κανένα σαρτιμπάγκος δηλαδή, που θα έβλεπε εκεί πέρα τον Ηρώδη, θα τρόμαζε και θα πει τώρα κάτσε να του κάνω κανένα θαύμα, να τον καλοπιάσω. Κι άσε να τον ρωτάει, και ο Κύριος δεν του απάντησε τίποτα. Τίποτα. Τον είχε πει ήδη αλλεπού, όταν το είπαν αυτό που σας είπα προηγουμένως οι Φαρισαίοι, φύγει γιατί ο Ηρώδης έλεγε να σε σκοτώσει. Πήγαινε, λέει, πέστε σε αυτή την αλλεπού, ότι εγώ κάνω θαύματα σήμερα και αύριο και μεθαύριο τελειούμε. Ε? Αλλά δεν μπορεί, λέει, προφήτης να πεθάνει έξω από την Ιερουσαλήμ. Αλλεπού τον είπε. Αλόπε, καλόπε, και λέει τους πονηρούς ανθρώπους. Ε? Έτσι ήταν ο Ηρώδης. Ήθελε, ήταν τακτοποιημένος πολύ μετά της θρησκείας του, στα τυπικά της θρησκείας του ήταν άψογος, θα το ξέρετε. Όλοι οι Ηρώδηδες με τους θρησκευτικούς άρχοντες τα είχαν μια χαρά. Από το Θεό ήταν μακριά. Ο επόμενος ο Ηρώδης θα θανατώσει, δεν θυμάμαι αν είναι ο ίδιος ο Αντίπας ή ο Αγρίπας, νομίζω ο δεύτερος είναι, τέλος πάντων, που θανάτωσε τον Ιάκωβο μετά από λίγα χρόνια. Εδώ λοιπόν τον ανακρίνει και τι λέει, ο Ηρώδης ειδών τον Ιησού εχάρη, διότι ήθελε προπολού να είδε αυτόν, επειδή έκαμε, οίκουε πολλά περί αυτού και ήλπιζε να είδε τι θαύμα γενόμενο υπ' αυτού. Να ξέρετε ένα πράγμα. Τα θαύματα του ο Κύριος τα έχει για τους πιστούς. Σημεία στους πιστεύσαντας θα παρακολουθούν ταύταλοι. Εν το ονόματί μου θα εκβάλουν δαιμόνια, θα λαλούν νέες γλώσσες, όφης θα πιάνουν και αν θανάσιμο τυπίωση δεν θέλει βλάψη αυτούς. Επί αρρώστους θέλουν σε επιθέσει τα σχήρας και θέλουν σε ιατρεύεστε. Ποιοι? Οι πιστοί. Τα σημεία επακολουθούν στους πιστεύοντας, όχι στον κόσμο όλο. Και αν βλέπετε το Θεό και σιωπά σε κάποιες περιπτώσεις, να σας πω και κάτι. Χάρη κάνει στον Ηρώδη και δεν το απαντάει. Γιατί είναι προτιμότερο από τη στιγμή που δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος να μην το μάθει ποτέ, παρά αφού το μάθει να μην το κάνει. Γιατί θα πάει πολύ περισσότερο ξύλο, ε. Εδώ λοιπόν τι λέει. Και η ρώτα με αυτόν με λόγους πολλούς, πριν αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ντροπή και υποτίμηση ένιωσε ο Ηρώδης, γι' αυτό ακριβώς, βέβαια ήταν και οι Σαντοκιαρχείς και οι γραμματείς, λέει, κατηγορούντας αυτόν, αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησε αυτόν και ενέπεξε, τον εκδικήθηκε εξουθενώντας τον και εμπέζοντάς τον, τι έκανε? Ενέβησε αυτόν λαμπρό ημάτιο και έπεψε αυτόν προς τον Πιλάτο. Τον ενέβησε λαμπρό ημάτιο για να τον εξευτιλίσει περισσότερο. Ξέρετε τι έκανε ο Ηρώδης κατά αυτόν τον τρόπο, αδερφοί? Εξεπλήρωσε προφητεία του λόγου του Θεού. Σε αυτό το ημάτιο που του έδωσε ο Ηρώδης ρίξανε τον κλήρο οι στρατιώτες. Ξέρετε γιατί? Ήταν άραφος από πάνω μέχρι κάτω, πολύτιμος. Ήταν σαν αυτόν που φορούσαν οι άρχοντες και οι βασιλείς. Γι' αυτό τον. Για να τον εξευτελίσει, τον ενέδισε με αυτό το βασιλικό χιτώνα. Αλλά αυτός ο χιτώνας του Ηρώδη ήτανε που βάλανε κλήρο οι στρατιώτες και εξεπληρώθη ο λόγος του Κυρίου που έλεγε «Διεμήρασαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον». Λέω, ό,τι κι αν κάνουν οι άνθρωποι, είτε για να εμπέξουν τον Κύριο, είτε για να τον εξευτελίσουν, είτε εναντίον του, είτε ξέρω εγώ υπέρ του, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από αυτό που έχει αποφασίσει ο Θεός, το ξέρετε. Αυτός υπηρετεί τον Θεό ουσιαστικά και ο Ηρώδης το Θεό υπηρετεί. Και σήμερα βλέπουμε, αδελφοί, τον πόλεμο που γίνεται ενάντια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, το ξέρετε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Προσπαθούν να βγάλουν τον Χριστό από παντού. Σήμερα βέβαια έχουν σκοτωθεί η κυβέρνηση με την Εκκλησία, γιατί βγάλαν, λέει, το μάθημα των θρησκευτικών από τα σχολεία και έχουν γίνει μπήλιες. Ε, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά. Δεν είναι εκτός προγράμματος. Διότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Είναι ο καιρός του Αντιχρίστου, αδελφοί. πλησιάζει, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και μάλιστα βλέπετε στην εκκλησία της Φιλαδελφίας τι κάνει, που δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και εμείς σε σημείο να έχουμε φόβο να εκφράσουμε για τον Ιησού Χριστό κάτι. Τι λέει? Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου. Ακούτε? Που σημαίνει θα τον έχουν αρνηθεί πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σήμερα οι Έλληνες για τον Ιησού Χριστό δεν λένε κουβέντα. Μιλάνε για τη μητέρα του Κυρίου, μιλάνε για άλλους. Για τον Ιησού Χριστό κουβέντα. Έτυχε να είμαι το 15 Αύγουστο σπίτι και άκουσα κήρυγμα 20 λεπτών από κάποιον πολύ επίσημο λειτουργό της Εκκλησίας. 20 λεπτά κήρυγμα. Μια φορά το όνομα Ιησούς Χριστός δεν ακούστηκε. Ακούστηκαν άλλα ονόματα. Ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού δεν ακούστηκε. Και ρωτάω, είναι κήρυγμα Ευαγγελίου αυτό? Είναι άνθρωπος που οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό? Γιατί το αποστολικό κήρυγμα, ξέρετε ποιο ήτανε? Ο Ιησούς και η Ανάσταση. Ο Κύριος εδώ στην Αθήνα για τον Κύριο και για την Ανάσταση του Χριστού μίλησε. Και μάλιστα και στο 4ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους τι λέει? Εμείς, λέει οι Απόστολοι, δεν κήρυττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Για τους εαυτούς μας τι λέμε? Ότι είμαστε δούλοι σας για τον Χριστό. Σας υπηρετούμε για να πάτε στον Χριστό. Αυτοί ήταν οι Απόστολοι, αδελφοί. Και στην προσευχή του ο Κύριος, στο ΙΖ κεφάλαιο του Ιωάννη, τι λέει? Αφού προσευχήθηκε για τους Αποστόλους, για αυτούς που μου έδωκας, Κύριε, και δεν προσεύχομαι, λέει, μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Αυτή είναι η προσευχή για μας. Οι οποίοι πιστεύσαμε πού? Στον Ιησού Χριστό, δια του Αποστολικού κηρύγματος. Και ρωτάω, είναι εκκλησία του Χριστού? Θα μου πεις τώρα, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, λέει η εκκλησία μας, λέει αυτό, σωστό, η εκκλησία σου, η εκκλησία σας. Η εκκλησία του Χριστού όμως λέει το Ευαγγέλιο και τον Ιησού Χριστό, δεν γίνεται άλλα πράγματα. Η εκκλησία του καθενός ας κάνει ό,τι θέλει. Ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να συνειδητοποιηθούμε ότι ήδη η Βαβυλώνα ετοιμάζεται. Η πανθρησκεία ετοιμάζεται. Σε λίγο όλα τα αποστατημένα αυτά δόγματα θα είναι ένα. Υπάρχουν και ειλικρινείς άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν αναγεννηθεί ακόμα, τα βλέπουν. Τα βλέπουν όλα αυτά. Βλέπουν τι γίνεται. Βλέπουν τα παγκόσμια συμβούλια των εκκλησιών που μαζεύονται όλοι και προσεύχονται στον έναν Θεό. Βλέπουν ότι στην Αμερική έχει απαγορευτεί να αναφέρεις το όνομα Ιησούς Χριστός γιατί είναι ρατσισμός. Κουτέ, ρατσισμός είναι. Μπορεί να μιλάς για τον Χριστό. Σε ρατσιστής. Αλλού έχουν τα πάντα. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται. Μην παραξενευόμαστε. Κάνουν όσα η Χύρ και η Βουλή του Κυρίου προώρησε να γίνουν, αδελφοί αγαπητοί. Και η Εκκλησία του Χριστού τι θα κάνει? Μέχρι τελευταία στιγμή που θα είμαστε εδώ, θα λέμε μόνο ο Χριστός σώζει και έρχεται ο Κύριος να παραλάβει το λαό του. Αυτό θα λέμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν τον ενέβησε αυτό το λαμπρό ημάτιο και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα, λέει, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταλλήλων, διότι πρώτερον ήταν εις έχθρα προς αλλήλους. Βλέπετε πώς ενώνονται όλοι οι εχθροί του Κυρίου εναντίον του Κυρίου. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, τον Κέσσαρα δεν τον θέλανε με τίποτα. Αλλά προκειμένου να θανατώσουν τον Χριστό μαζί με τον Κέσσαρα και αυτοί. Οι Σαδουκαίοι με τους Φαρισαίους μόνοι μας σε κόντρα. Εναντίον του Κυρίου μαζί και αυτοί. Τι ωραία, ε! Και λέει στο δεύτερο ψαλμό ένα φοβερό εδάφιο. Λέει, γιατί εφρίαξαν τα έθνη, λέει, και οι λαοί εμελέτησαν μάτια. Συνήχθησαν ομού, λέει, οι βασιλείς και οι άρχοντες αυτών, εναντίον του Κυρίου και του Χριστού αυτού. Και τι είπανε? Ελάτε να διασπάσουμε τα δεσμά μας από αυτούς. Ελάτε να ξεμπερδεύουμε το Θεό. Δεν υπάρχει Θεός, θα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Και οι θρησκείες αυτό κάνανε. Πετάξανε έξω τον Χριστό και κάνουν ό,τι θέλουν ο καθένας. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, μια μέρα θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Είναι αποφασισμένο μπροστά στον Ιησού Χριστό να κλείνει παν γόνι. Και πάσα γλώσσα, λέει, θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Θα είναι γονατιστή μια μέρα, όλοι αυτοί μπροστά του. Και ξέρετε πώς θα πηγαίνουν? Θα τρέμουν σαν τα φύλλα του δέντρου, λέει, που σύονται υπό μεγάλο ανέμο. Κι όμως σήμερα έτσι είναι τα πράγματα, όπως ήταν και τότε. Φίλος ο Πιλάτος με τον Ηρώδη και με τους γραμματείς και με τους Φαρισαίους, όλα καλά εναντίον του Ιησού Χριστού. Μην παραξενευόμαστε αν η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει κοσμικές δυνάμεις και τέτοια και γνωριμίες και αυτά. Έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Διοκόμενη πάντα. πάντες οι θέλοντες να ζήσουν σε ευσεβώς εν Χριστώ, θα κάνουν, θα διωχθούνε. Στενοχωριόμαστε. Μα γιατί μας αδικούνε και δεν μας δίνουν σταθμό. Μας αδικούνε, αλλά δεν θα μας αδικήσει ο Θεός. Έχει τον τρόπο του ο Θεός. Και για σταθμό να μας δώσει και για σταθμάρα να μας δώσει. Όχι μόνο σταθμό, ε. Ξέρει ο Θεός τι θα κάνει και θα το κάνει στην ώρα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, προφανώς ο Πιλάτο, ο Ηρώδης, είπε ότι ο άνθρωπος είναι αθώος. Δεν έχει τίποτα να. Ο Πιλάτος λοιπόν συγκαλέσας τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών, τους μάζεψε όλους έξω από το πρετόριο, είπε προς αυτούς: «Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπο τούτο ως τασιάζοντα το λαό». Έτσι δεν μου είπατε, ότι ξεσηκώνει το λαό και κάνει και δείχνει. «Και ειδού εγώ ενώπιόν σας ανακρίνας δεν έβρωνεν το ανθρώπο τούτο ουδέν έγκλημα εξώσον εσείς κατηγορείτε». Από αυτά που μου είπατε τίποτα δεν αποδεικνύεται. Τα αντίθετα φανερώνονται. Ουδέ ο Ηρώδης όμως, τον έστειλα στον Ηρώδη. Τον ανέκρινε και αυτός ο βασιλιάς, ε. Και τι, διότι σας έγραψα, λέει, διότι σας έπεμψα προς αυτόν και ειδού, ουδέν άξιο θανάτου είναι πεπραγμένο επ' αυτό. Είναι αθώος ο άνθρωπος που μου φέρατε. Έκανε την κρίση τη σωστή ο Πιλάτος. Την έκανε. Κοιτάξτε όμως πώς συνεχίζει, αδελφοί. Γιατί ο Πιλάτος θέλει το βόλεμά του, σας λέω και πάλι. Θέλει να τάχει καλά με τη θρησκευτική εξουσία. Και μην παραξενεύεστε αν πάντοτε τα κράτη θέλουν να έχουν και, και τη θρησκευτική εξουσία μαζί τους. Είναι ένα αυτά τα δύο. Η Βαβυλώνα είναι μία. Πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό σύστημα, ένα. Βαβυλώνα. Έτσι λέγεται. Όλα μαζί είναι αυτά τα πράγματα. Δεν αλλάζουνε. Και τι τους λέει, αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θα τον απολύσω. Γιατί να τον παιδεύσεις, Πιλάτο? Σου έκανε κάτι, απέδειξες ότι είναι αθώος και εσύ και ο Ηρώδης τον ανακρίνατε και είναι αθώος. Γιατί θα τον παιδεύσεις? Για ποιο λόγο? Μπας και τον δούνε και το φανερώνεται αυτό στον Ιωάννη, θα τον δούμε παρακάτω, αφού τον φραγγέλωσε, τον μαστιγώσανε και του είχαν βάλει και το στεφάνι, το ακάνθινο στεφάνι στρατιώτες και με το καλάμι στο χέρι. Τον έβγαλε έξω και τους είπε, είδε ο άνθρωπος, μπας και τον λυπηθούνε. Έτσι όπως ήταν μόφυρτος, μέσα στα αίματα, μπας και τον λυπηθούνε. Αλλά αυτοί όταν τον είδανε φωνάζαν, Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν. Προσπαθεί ο Πιλάτος, αδελφοί. Και αυτό είναι φανερό και στις πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρανε και οι Απόστολοι. Ενώ ο Πιλάτος, λέει, έκρινε να απολύσει αυτόν, συζητήσατε, λέει, το Βαραβά να απολυθεί. Γιατί το βλέπουμε τώρα, εδώ πέρα. Έπρεπε, λέει, αναγκαίως να απολύσει αυτούς έναν κατά την εορτή. Ήτανε έθιμο, ήτανε παράδοση και μάλιστα στο Μάρκο φανερώνει ότι όλος ο κόσμος του έλεγε να μας απολύσεις κάποιον. Και ο Πιλάτος σκέφτηκε και αυτό. Να βρει και αυτόν τον τρόπο για να απολύσει τον Κύριο, λέει, να σας απολύσω, λέει, το βασιλιά σας. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς πείσανε τον όχλο και όχι, λέει, θα μας απολύσεις το Βαραβά. Ο οποίος ήταν στασιαστής, αυτός ήταν στασιαστής και είχε κάνει και φόνο μάλιστα κατά τη στάση. Γι' αυτό ήταν και στη φυλακή. Αυτός ήταν στασιάζον το έθνος. Αυτόν να τον απολύσεις, λέει. Αυτόν τον αθώο εδώ τι να τον κάνω. Σταύρωσον αυτόν. Επιμέναν, αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως θα μου πεις τι κάνανε. Αυτό που είχε αποφασίσει ο Θεός να γίνει. Αλλά εδώ μέσα φαίνεται και η κακία τους. Γιατί εν τη ελευθερία τους αποφασίζουν αυτά τα πράγματα. Εν τη ελευθερία τους, Πάντες δε ομού ανέκραξαν λέγοντες, σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν, ως της διαστάσει την άγενωμένη εν τη πόλη και διαφώνει το βεβλημένο στη φυλακή. Εκεί, βέβαια, πάλι λέει ο Πιλάτος, ελάχισε προς αυτούς, θέλω να απολύσω τον Ιησού, οι δε εφώναζον λέγοντος, Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν, με τίποτα. Και τρίτη φορά είπε προς αυτούς, και τι κακόν έπραξε ούτως. Ουδε μία αιτία θανάτου έβρωνεν αυτό. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θέλω απολύσει. Πάλι του το λέει, στο προτείνει. Αλλά εκείνοι επέμεναν με φωνάς μεγάλα ζητούντες να σταυρωθεί. Εδώ βέβαια έχει ένα κομμάτι, θα σταματήσω μάλλον εδώ γιατί έχει κάτι ή μάλλον έχουμε λίγο χρόνο. Να δούμε στον Ιωάννη πάλι ένα διάλογο που έχει ο Πιλάτος με τον Ιησού Χριστό. Αφού και την τρίτη φορά επέμεναν, γίνεται αυτός ο διάλογος που αναφέρει στην 956 σελίδα. Ανοίξτε να το δούμε. Στο Ιωτα κεφάλαιο λέει το εξής. Τότε έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και εμαστίγωσε. και οι στρατιώτες πλέξαντε στέφανο εξ ακανθών έφτασαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν οι μάτιο πορφυρούν και έλεγον χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Μετά την τρίτη φορά αφού τους είπε θα τον παιδεύσω και αν τον αφήσω και φωνάζανε, τον παίρνει, τον μαστιγώνει, τον ενέπηξαν και οι στρατιώτες, αυτά μας τα αναφέρει ο Ιωάννης. Και να ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το λέω αρκετές φορές, γράφτηκε αρκετά μετά τα πρώτα τρία Ευαγγέλια, γι' αυτό και έχει αυτά τα οποία δεν έχουν τα άλλα τρία Ευαγγέλια. Γράφτηκε το 96 μετά Χριστόν, 95 με 96. Εξήλθε λοιπόν πάλι έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς, ιδού σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών τον ακάνθινο στέφανο και το πορφυρούν ημάτιο και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, είδε ο άνθρωπος. Τους τον δείχνει να μπας και τον λυπηθούνε και αρκεστούνε σε αυτή την τιμωρία και δεν προχωρήσουν στο σταύρο των αυτών. Όταν είδαν αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτες, οι κράβουσαν λέγονται σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Δεν του λένε μόνο σκότωσέ τον, του δείχνουν και με ποιο τρόπο, με το σταυρό θα τον σταυρώσεις. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, η σταυρική θυσία, η σταυρική ποινή ήταν η πιο σκληρή ποινή που υπήρχε, που οι Ρωμαίοι θανατώναν ανθρώπους, κακούργους βέβαια. Με αυτό τον τρόπο ζητάγανε όλοι να θανατωθεί, όχι απλά να θανατωθεί, αλλά να θανατωθεί με το χειρότερο τρόπο. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν βρίσκω ένα αυτό έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμο ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμεν αυτόν Υιόν Θεού. Εδώ το αποκαλύπτουν το μυστικό οι Εβραίοι, Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτον το λόγον, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθε πάλι στο πρετόριο, τους αφήνει και ξαναμπαίνει στο πρετόριο και λέγει προς τον Ιησού, πόθεν είσαι εσύ, από πού είσαι. Ο Ιησούς απόκρισιν δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, προς εμέ δε λαλείς. Δεν εξέβεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω. Δεν μου μιλάς εμένα. Και τι του είπε ο Κύριος, δεν είχες ουδεμία εξουσία κατ' εμού, εάν δεν σιεί το δεδομένο άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλυτέρα αμαρτία. Που σημαίνει τι, και εσύ έχεις αμαρτία που με καταδικάζεις, ενώ ξέρεις ότι είμαι αθώος, αλλά αυτοί έχουν μεγαλύτερη. Έκτοτε λέει, εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Πας ως τη σκάμη αυτόν βασιλέα, αντιλέγεις τον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τούτον τον λόγο έφερε έξω τον Ιησούν και κάτσε επί του βήματος εις τον τόπο λεγόμενον Λιθόστρωτον Εβραϊστή Γαβαθά, ή το δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς αυτούς, λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύσας, ιδέ εκράβγασον, άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσω. Απεκρίθησαν αρχής, δεν έχουμε βασιλέα, ημί Κέσαρα. Και τότε τον παρέδωκε σε αυτούς για να σταυρωθεί. Είναι αυτό που αναφέρει στο 23 που διαβάσαμε. Εκείνοι επέμεναν με φωνές μεγάλες ζητούντες να σταυρωθεί και φωνέ αυτών και των αρχιερέων υπερίσχυον. Και ο Πιλάτος απεφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτών. Βλέπετε. Εν γνώση του κάνει μια μεγάλη αδικία και ο Πιλάτος. Ξέρετε ότι την πλήρωσε και ο Πιλάτος. Μετά από λίγα χρόνια τον καθαρίσανε και αυτόν. Γιατί να ξέρετε, για κάθε τι που κάνουμε υπάρχει δικαστήριο που αποφασίζει κατευθείαν. Για τον Πιλάτο προσπάθησε ο Κύριος πολύ. Του είπε αρκετά. Είδατε στον Ηρώδη δεν μίλησε καθόλου. Στον Πιλάτο του είπε πολλά. Ότι εγώ γεννήθηκα για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Όποιος είναι εκ της αληθείας ακούει τη φωνή μου. Του είπε κι άλλα ότι η βασιλεία μου δεν είναι εντεύθεν. Έστειλε μάλιστα και η γυναίκα του και του είπε, έβλεπε όλο το βράδυ έβλεπε όνειρο τον Κύριο και λέει άπεχε του δικαίου τούτου διότι πολλά έπαθα κατόναρ λέει όλη αυτή τη νύχτα γι' αυτόν. Πρόσεχε δηλαδή. Προσέξτε πόσα έκανε για τον Πιλάτο που σημαίνει κάτι είχε, κάποια ειλικρίνεια υπήρχε στην καρδιά του. Και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα κάνει τα πάντα για να σώσει και τον Πιλάτο αλλά για τον Ηρώδη που ήταν αλεπού δεν του είπε κουβέντα. Δεν έριξε το Άγιος του σκήνασε. Πόσο πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, από τη συμπεριφορά του Κυρίου. Καμιά φορά βλέπουμε ασεβείς ανθρώπους, ήρωνες, λίδωρους, μην τους μιλάς τίποτε. Μην τους μιλάς τίποτε. Και ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιοι άσοφοι, πραγματικά χριστιανοί, που μιλάνε για τα πνευματικά. Έλαβα πνευμάγιο. Σε ποιον το λες, αδελφέ, σε ποιον το λες. Στον Ηρώδη, στην Αλεπού. Άστο, κάποτε που γίναγα με κάποιον θεολόγο τέλος πάντων από ένα κανάλι και συζητάγαμε, προσπαθούσα μπας και του συνηθίσω γιατί τσακωνόταν με όλο τον κόσμο. Λέω, ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται, αλλά είναι πράος προς πάντας, ανεξίκακος και διδακτικός. Διδάσκουν με τα πραότητος τους αντιφρονούντας, ε. Είναι ιερά αγανάκτησης, αγαπητέ μου, μου λέει, ήταν αγανακτισμένος, όπως αγανακτισμένος ο συγκεκριμένος, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή μου λέει, μιλάς και εσύ γλώσσες, λέω, άστο, αυτό δεν σε συμφέρει, λέω, άστο, μην το συζητήσουμε καθόλου. Ρίξω το Άγιος του Σκήνας, δεν κάνει. Πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια εδώ ο Πιλάτος μετά την καταδίκη του Κυρίου ένιψε και τα χέρια του όπως ξέρουμε, στο Ματθαίο το αναφέρει αυτό, το παίρνω όλες τις διηγήσεις και είπε, εγώ είμαι αθώος από το αίματος του αθώου τούτουλη. Εσείς εμείς όψεστε, εσείς λέει, φταίτε. Και τι του είπαν οι Εβραίοι, ναι λέει το αίμα του ας είναι εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Έγινε, δυστυχώς έγινε και μπορεί να γίνεται και ακόμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Πιλάτος λοιπόν αποφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτόν και απέλυσε αυτούς τον Βαραβά, τον δε Ιησού παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Βλέπετε, αυτό ήταν το θέλημά τους. Μα δεν ήταν το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού ήταν. Αλλά υπήρχαν και οι κατάλληλοι άνθρωποι με την κακία τους να κάνουν αυτά που η χείρ και η βουλή του Κυρίου προώρησε να γίνουν. Θα δούμε στη συνέχεια.